Գլուխ 27-րդ. Խեղդվողը ձեռքը գցում է փրփուրին. Երբ Հերսվուդը փողոցներում թափառելուց հետո վերադարձավ բար, մռայլ, Մակ Գրեգոր Ջեյմս և Քե գրասենյակի փաստաբանի երկրորդ հիշեցումից վշտացած, այնտեղ նրան սպասում էր Քերիի նամակը. Հենց որ ձեռագիրը ճանաչեց, ամբողջ մարմնով դողաց. Նա շտապ ծրարը բացեց և սկսեց կարդալ. «Ուրեմն, նա ինձ սիրում է, այլապես չէր պատասխանի», մտածեց Հերսվուդը. Կարդալուց հետո առաջին րոպեներին մի քիչ ընկճված էր նամակի բովանդակությունից, սակայն շուտով կրկին քաջալերվեց. «Եթե նա ինձ չսիրեր, ոչինչ չէր գրի», կրկնում էր շարունակ. Քերիի խոսքերից քիչ բան կարելի էր քաղել, սակայն Հերսվուդին թվում էր, թե նա կռահում էր Քերիի իսկական տրամադրությունը. Այդ նամակը, որ լի էր կշտամբանքներով, Հերսվուդին հուզեց, և նա մեծ թեթևություն զգաց. Նա, որ այսքան տարի պարփակվել էր ինքն իր մեջ, հիմա մխիթարություն էր փնտրում. Եվ որտեղ? Զգացմունքների խորհրդավոր թելեր, որքան ամուր եք դուք մեզ կապում. Հերսվուդի դեմքին կրկին կարմրություն երևաց. Նա միարժամանակ մոռացավ փաստաբանի նամակի մասին. Եթե միայն Քերին իր հետ լիներ, նրան թերևս հաջողվեր դուրս պրծնել ստեղծված վիճակից. գուցե այն ժամանակ դա որևէ նշանակություն չունենար նրա համար. Թող կինն ինչ ուզում է անի, միայն թե Քերիին չկորցնի. Հերսվուդը վերկացավ և սկսեց առանձնասենյակում քայլել. Անձնատուր լինելով քաղցր անուրջներին, իր սիրտը գերած կնոջ հետ ապրելու երազանքին. Սակայն շուտով հոգսերը կրկին հորդեցին և Հերսվուդը սոսկալի հոգտացություն զգաց. Նա նորից սկսեց մտածել վաղվա օրվա և իրեն սպասող ամուսնալուծության պրոցեսի մասին. Հերսվուդը ոչինչ չէր ձեռնարկել, մինչդեռ փաստաբանների ընդունելության ժամը վերջանալու վրա էր. Հիմա ժամը 4-ից 4-րդ է պակաս, իսկ ժամը 5-ին Մակ Գրեգոր, Ջեյմս և Քեյ գրասենյակը կփակվի, և փաստաբանները կգնան իրենց տները. Մնում է միայն վաղն առավոտյան մինչև 12-ը. Մինչ Հերսվուդը այս ամենը կմտածեր, ևս 4-րդ ժամ անցավ, և խփեց ժամը 4-ը. Այն ժամ նա հրաժարվեց այդ օրը փաստաբաններին տեսնելու մտադրությունից, և կրկին սկսեց մտածել Քերիի մասին. Պետք է ասել, որ Հերսվուդը փորձ էլ չէր անում իր աչքին արդարանալու. Այդ հարցը նրան բնավ չէր հետաքրքրում. Նա մտածում էր միայն, թե Քերիին ինչպես համոզի իր հետ գալ. Միթե այդտեղ մի վատ բան կար. Չէ որ նա ջերմորեն սիրում է այդ կնոջը. Դրանից է կախված նրանց փոխադարձ երջանկությունը. Միայն թե Դրուեն շուտ կորչեր Չիկագոից. Հերսվուդը հանկարծ թափվեց Քերիի մասին մտածմունքից, հիշելով, որ վաղն իրեն մաքուր սպիտակեղեն է պետք. Ուստի հյուրանոց գնալիս ճանապարհին գնեց մի քանի վերնաշապիկ, մի 6 հատ էլ փողկապ. Փալմեր հյուրանոցը մտնելու ժամանակ Հերսվուդին թվաց, որ հեռվում տեսնում է Դրուեին, բանալին ձեռքին սանդուղքներից բարձրանալիս. Ոչ, չի կարող պատահել. Հետո նա մտածեց, որ ամենայն հավանականությամբ Դրուեն և Քերին բնակարանից տեղափոխվել են հյուրանոց. Նա դիմեց ուղիղ դեպի բարապանի սեղանը. «Խնդրեմ, ասացեք, այստեղ ոման Դրուե ապրում է»։ «Այո, կարծեմ, թե այդպիսին կա», պատասխանեց բարապանը, աչքի անցկացնելով գրանցումների գիրքը։ «Այո, ապրում է»։ «Միթե»,  բացականչեց Հերսվուդը, ջանալով սակայն ըստ հնարավորին թաքցնել զարմանքը։ «Եվ մենակ», ավելացրեց նա։ «Այո, մենակ», հաստատեց բարապանը։ Հերսվուդը շրջվեց և շրթունքները սեղմեց, որպեսի իրեն համակած հուզմունքը չմատնի։ «Սա ինչով կարելի է բացատրել, հավանաբար նրանք կշտվել են», մտածում էր նա։ Հերսվուդը իր համարը շտապեց արդեն շատ ավելի լավ տրամադրությամբ և շորերը շտապ փոխեց։ Նա վճռեց անմիջապես մեկնել Քերիի մոտ և իմանալ, արդյոք նա շարունակում է իր բնակարանում ապրել, թե տեղափոխվել է ուրիշ տեղ։ «Ահա թե ինչ կանեմ. կմոտենամ դռանը, կզանգահարեմ և կհարցնեմ, թե միստր Դրուեն տանն է. այդպիսով ես կիմանամ, նա դեռ այնտեղ է ապրում, թե ոչ»։ ինչպես նաև որտեղ է գտնվում Քերին։ Այդ միտքը Հերսվուդին քաջալերեց, և նա հաստատ վճռեց ընթրիքից անմիջապես հետո իր ծրագիրն ի կատարածել։ Երեկոյան ժամը 6-ին Հերսվուդը դուրս եկավ հյուրանոցի համարից, մի քանի անգամ շուրջը նայեց համոզվելու համար, որ դրուեն մոտերքում չէ, և գնաց ռեստորան։ Սակայն նա այնքան անհամբեր էր շուտով Քերիին տեսնելու, որ դժվարությամբ էր իրեն ստիպում ուտել։ Քերիի մոտ գնալուց առաջ Հերսվուդը վճռեց ստուգել, թե որտեղ է դրուեն, ուստի վերադարձավ հյուրանոց։
«Միստր Դրուեն դուրս չի եկել»,
կրկին դիմեց նա բարապանին։ «Ոչ, իր համարում է. Գուցե ուզում եք ձեր այս հետոմսը նրան ուղարկել», հաղորդեց սա։
«Ոչ, ոչ, շնորհակալություն, քիչ հետո կանցնեմ»,
պատասխանեց Հերսվուդը և հյուրանոցից դուրս եկավ։ Մեդիսոն Սթրիթում նա նստեց ձիակարշ և գնաց ուղիղ Օգդեն զբոսապուրակը։ Այս անգամ նա համարձակ մոտեցավ դռանը։ Նրան պատասխանեց սպասուհին.
«Միստր Դրուեն տանն է»,
քաղաքավարի հարցրեց նա։
«Նա քաղաքում չէ»,
պատասխանեց աղջիկը, որ լսել էր, թե ինչ էր ասել Քերին Միսիս Հեյլին։
«Իսկ Միսիս Դրուեն»։
«Ոչ, նա թատրոն է գնացել»։
«Ահա թե ինչ», զարմացավ Հերսվուդը։
Ապա իրեն տիրապետելով ձևացրեց, թե մտահոգված է շտաբ գործով և հարցրեց.
«Իսկ դուք չգիտեք որ թատրոնը»։
Սպասուհին ոչ մի պատկերացում չուներ, թե Քերին ուր է գնացել, սակայն Հերսվուդին չէր սիրում և ուրախ կլիներ, եթե նրան որևէ տհաճություն պատճառեր։
«Գիտեմ, Հուլիի թատրոնը»,
պատասխանեց նա։
«Շնորհակալություն»,
ասաց բարի կառավարիչը և ձեռքը թեթևակի գլխարկին դիպցնելով հեռացավ։
«Ես կգնամ Հուլիի թատրոնը»,
վճռեց նա, սակայն մտադրությունը ի կատար չածեց։ Մինչև քաղաքի կենտրոն հասնելը, Հերսվուդը ճանապարհին ամեն բան լավ կշռադատեց և եկավ այն եզրակացության, որ միտք չունի թատրոն մտնել։ Թեև նա շատ էր ուզում Քերիին տեստել, սակայն հասկանում էր, որ վերջինս թատրոնում մենակ չի լինի, և անհեթեթ բան է իր աղերսանքով թատրոն ներխուժել։ Ավելի լավ է մի քիչ սպասել, ասենք մինչև առավոտ։ Սակայն առավոտյան նա դեռ պետք է վճռի, թե իրեն ինչպես է պահելու կնոջ փաստաբանների հետ։ Այդ միտքը Հերսվուդի վրա ազդեց, ինչպես եթե մի տաշտակ սառը ջուր լցնեին վրան։ Նա կրկին ամբողջապես համակվեց նախկին տագնապներով, և երբ բար հասավ, մի բան էր միայն երազում, գետ մի քիչ ցրվել։ Դահլիճում բավական շատ մարդիկ էին հավաքվել, որոնք ամբողջապես շենքը լցրել էին իրենց ձայների աշխույժ ժաղմուկով։ Բարի խորքում կլոր սեղանի շուրջը նստել էին մի խումբ գավառական քաղաքագետներ և խորթակցում էին ինչ-որ բանի շուրջը։ Մի քանի զվարճասեր երիտասարդներ, մինչև ուշացումով թատրոն գնալը, խմբվել էին վաճառասեղանի առջև։ Կարմրաքիթ մի պարոն, որ զուգվել էր պճնամոլի հավակնությամբ, մաշված բարձր ցիլինդրը գլխին, իր բաժակից էլ էր ծծում։ Ժամը 9-ի մոտերքը բար եկավ Հերսվուդի բարեկամներից մեկը, Վոմն Ֆրենկ Թեյնթոր, ձիարշավների և ամեն տեսակի սպորտի սիրահար։ Եվ տեսնելով, որ Հերսվուդի մոտ ոչ ոք չկա, մտավ նրա առանձնասենյակը։
«Ողջույն, Ջորջ»,
բարևեց նա կառավարչին։
«Ֆրենկ, ինչպես եք»,
պատասխանեց Հերսվուդը, որ բարեկամին տեսնելով որոշ թեթևություն զգաց։
«Նստեցեք»,
առաջարկեց նա աթոռը ցույց տալով։
«Ջորջ, ձեզ ինչ է պատահել»,
հարցրեց Թեյնթորը։
«Այսօր մի տեսակ անուրախ տրամադրության մեջ եք. չլինի ձիարշավում տանուլ եք տվել»։
«Ոչ, պարզապես վատ եմ զգում, երևի մի քիչ մրսել եմ»։
«Վիսկի խմեցեք, Ջորջ»,
խորուր տվեց Թեյնթորը։
«Դուք հո պիտի գիտենաք, որ դա հիանալի միջոց է»։
Հերսվուդը ի պատասխան միայն քմծից աղտվեց։ Մինչ նրանք զրուցում էին առանձնասենյակում, բար եկան Հերսվուդի մի քանի ծանոթներ ևս, իսկ ժամը 11-ից արդեն թատրոններից դուրս գալուց հետո սկսեցին հավաքվել դերասանները, որոնց մեջ կային մի քանի նշանավոր անձինք։ Եվ այն ժամ սկիզբ առավ մեկն այն ամբովանդակ զրույցներից, որոնք միանգամայն սովորական բան են ամերիկյան բարերում և ռեստորաններում, ուր, ով ծարավի է ընտրյալների շրջանն ընկնելու, ջանում է գետ մի քիչ քարշ գալ արդեն այդ շրջանն ընկածների կողքին. Եթե Հերսվուդը մի թուլություն ուներ, ապա դա նրա հակումն էր դեպի աչքին կնող մարդիկ. Նա իրեն նույնպես դրանց շարքին էր դասում. Նա չափազանց հպարտ էր որևէ մեկին, ով էլ դա լիներ շողոքորթելու համար. Ուստի եթե ընկնում էր այնպիսի մարդկանց մեջ, որոնք նրան առանձնապես չէին գնահատում, կարողանում էր հետին պլանում մնալ. Սակայն այսօր նա կարող էր իսկական ջենտլմենի պես փայլել, և այն գիտակցությունը, որ մեծ անուն ունեցող մարդիկ նրա հետ վերաբերվում էին որպես բարեկամի և հավասար մարդու, Հերսվուդին հիացմունք էր պատճառում. Եվ եթե նա երբեմն մի ավելորդ բաժակ կոնցում էր, ապա դա լինում էր հենց այսպիսի դեպքերում. Երբ բարում հավաքվում էր հասարակության սերուցքը, նա իրեն թույլ էր տալիս նույնիսկ ներկա գտտվողների հետ հավասար խմելու. Ըստ որում խստիվ հետևում էր, որ հերթն իրեն հասնելիս վճարի, ասես ինքն էլ այստեղ ուրիշների պես կողմնակի մարդ էր. Եթե Հերսվուդը երբևէ հաստում էր հարբելու աստիճանի, ավելի շուտ մարմնի մեջ սկսում էր հաճելի ջերմություն և թուլություն զգալ, դա կարող էր լինել միայն այնպիսի դեպքերում, երբ նա, ինչպես հիմա, շրջապատված էր նշանավոր մարդկանցով, երբ նրա շուրջը տականում էր զվարճացող մեծանուն մարդկանց զրույցը. Այդ երեկո չնայած ծայրահեղ հուզված վիճակին, նա ուրախ էր այդպիսի խմբի մեջ ընկնելու համար, և առժամանակ իրենից վանելով ամեն տեսակի տագնապ և վախ, համակվեց ընդհանուրի ուրախությամբ. Շուտով ամբողջ խումբը թեթև հարբած էր. Մեկ-մեկու ետևից ծայր առան անեկդոտները, այդ երբեք չձանձրացնող ծիծաղաշարժ պատմությունները, որոնք համանման իրադրության մեջ ամերիկացիների զրույցի հիմնական նյութն են. Սակայն ահա խփեց ժամը 12-ը, բարը փակելու ժամը, և հյուրերը սկսեցին Հերսվուդին հրաժեշտ տալ. Նա սրտագին սեղմում էր յուրաքանչյուրի ձեռքը. Ֆիզիկապես իրեն հիանալի էր զգում. Հասել էր այն վիճակին, երբ միտքը դեռևս պայծառ գործում է, սակայն հեշտությամբ բռնկվում երևակայության խաղով. Հերսվուդին հիմա թվում էր, որ իր բոլոր տագնապները այնքան էլ լուրջ չեն. Նա մտավ իր առանձնասենյակը և սկսեց հաշիվները նայել, սպասելով մինչև բուֆետապանն ու գանձապահը գնան. Շուտով բոլորը ցրվեցին. Կառավարիչը պարտավոր էր ծառայողների գնալուց հետո բարը ստուգել. Դա նրա համար սովորություն էր դարձել. Գնալուց առաջ նա ստուգում էր արդյոք ամեն ինչ փակ է, թե ոչ. Սովորաբար դրամարկղում փող չէր մնում, եթե չհաշվենք բանկերի փակվելուց հետո կուտակված գումարը. Եվ այդ մի քիչ էլ գանձապահը պահում էր սեյֆում. Կողպեքի գաղտնիքը գիտեին միայն նա և բարի տերերը. Սակայն Հերսվուդը այնուամենայնիվ ամեն գիշեր տուն գնալուց առաջ ստուգում էր, արդյոք դրամարկղի դռները լավ են փակված. Հետո փակում էր իր փոքրիկ գրասենյակը, վառում էր սեյֆի կողքի լամպիկը և նոր միայն գնում տուն. Այս բոլոր տարիների ընթացքում դեռ երբեք չէր պատահել, որ նա մի բան անկարգ վիճակում գտներ. Սակայն այսօր, երբ իր սեղանը փակելուց հետո մոտեցավ սեյֆին և դռնակը քաշեց, այն հեշտությամբ բացվեց. Հերսվուդը զարմացած էր. Նա ներս նայեց և տեսավ, որ մեջը փող կա. Առաջին միտքը եղավ ստուգել գզրոցները և փակել սեյֆի դուռը. «Վաղը պետք է դիտողություն անել գանձապահին», վճռեց նա. Վերջինս, որ դրանից կես ժամ առաջ բարից դուրս գալիս փակել էր սեյֆը, հավանաբար չէր էլ կասկածում, թե սեյֆի դուռը չի չխկացրել. Նա դեռ երբեք այդպիսի անփութություն թույլ չէր տվել. Սակայն այսօր գանձապահը ուրիշ հոգսեր ուներ, որոնք ամբողջապես կլանել էին նրա ուշադրությունը. Նա սեփական գործ բացելու մասին էր մտածում. «Պետք է տեսնել մեջն ինչ կա», մտածեց Հերսվուդը և գզրոցներից մեկը դուրս քաշեց. Ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու ուզեց նայել. Դա բոլորովին ակամա շարժում էր, որ ուրիշ անգամ թերևս չաներ. Սակայն, հենց որ արկղիկը բացեց, աչքն ընկավ թղթադրամների կապուկներին, որոնք դարձված էին հազարական դոլարներով, ինչ ձևով վճարում էին բանկում. Հերսվուդը անմիջապես չկարողացավ որոշել, թե դրանք ինչ գումար են կազմում. Սակայն ուշադիր նայում էր. Հետո քաշեց երկրորդ գզրոցը, որտեղ օրվամուտքն էր,
Երբեք չէի կարծի, որ Ֆիցջերալդը և Մոյը փողն այսպես թողնում են. Ըստ երևույթին նրանք մոռացել են այս փողի մասին. Անցավ նրա մտքով. Նրա հայացքը գանվեց թղթադրամների գզրոցին.
«Ապա մի հաշվիր»,
շշնջաց նրա ականջին մի ձայն. Հերսպուտը ձեռքը խրեց գզրոցը և հանեց ամբողջ կույտը. Հետո մատները բաց թողեց, և կապուկները իրար ետևից կրկին ընկան գզրոցի մեջ. Դրանք 50 և 100 դոլարանոց թղթադրամներ էին. Հերսվուդը մոտ 10 այդպիսի կապուկ հաշվեց.
«Ինչու սեյֆը չես փակում?»
մտովի հարցրեց ինքնիրեն.
«Ինչու ես այստեղ կանգնել?»
Ի պատասխան ներքին ձայնը շշնջաց.
«Իսկ երբևէ ձեռքիդ 10,000 դոլար կանխիկ գումար եղել է?»
Եվ բարի կառավարիչը հիշեց, որ իր ձեռքին երբեք այդքան գումար չի եղել. Հարստությունը կուտակել է դանդաղ, դրա վրա կորցնելով շատ տարիներ. Եվ ահա հիմա այդ բոլորի տերը կինն է. Ընդհանուր առմամբ նա 40,000-ից ավելի կունենա, բայց այդ ամենը կնոջը պիտի հասնի. Այս մտքերը Հերսվուդին շփոթության մեջ էին գցում. Նա գզրոցը ետ մղեց սեյֆի մեջ և փակեց դռնակը. Սակայն մատները դեռևս սեղմում էին բռնակը, որը շատ հեշտությամբ կարելի էր պտտել և գայթակղությանը վերջ դնել։